ndirewe ndagutekereza ko baye mu episkopi wa karindwi ugiye kureba diyosezi ya Kabgayi yaheze kandidati ya mbere. Mbere na mbere natekereje ku butore bwo kuba umwe episkopi nyine bwako. Inkuru rero nakiranye kwicisha bugufi gukomeye, aho nabaye nkubaza nka Bikira Mariya igihe umwana Kagabo yamuzaniye inkuru nziza yuko azabyara umwana w'Imana. Bishoboka bite? Bishoboka bite ko ari njye? Bishoboka bite ko ari njye wenyine ubutungane Papa Francis ko atoreye kuyobora ubushyo bw'Imana buri muri diyosezi ya Kabgayi? Yampaye icyizere, narayizeye, niyo ishoboza abitoye, ntabwo itora abashoboye. Ubwo rero nabyakiranye kwicisha bugufi, ariko n'icyo cyizere n'ibyishimo byo kuba muri urwo ruhererekane bagiye nyine bayobora diyosezi ya Kabgayi nk'abepiskopi.
Mbese niba mwarahisemo ikirangantego cyanyu nk'umwepiskopi mushya mwadusogongezaho, niba mugifite munatubwire aho gitandukanye n'icyo mwari mwarafashe igihe mwahabwaga ubusaseridoti.
Yego, ni intego navanye mu butumwa bwa Bikira Mariya w'Ikibeho. Ariko no mu nkuru nziza y'Yezu Kristo ngo nimusenge mu kuri, nimusenge nta buryarya, musenge mu kuri. Intego ya episkopi ikunze kuba mu Kilatini, mu rurimi rw'Ikilatini ni orate in veritate. Musenge mu kuri, musenge nta buryarya, musenge rwose n'umutima usira uburyarya. Rero ni intego numva rwose izanyobora, ndetse izayobora gahunda ikenura bushyo n'iyegeza buto muri diyosezi ya Kabgayi. Mwari mumbajije ngo ritandukanye, iyo ntego yaba itandukanye n'iyo mwari mwarafashe mu gihe
cy'ubusaseridoti? Yego,
cy'ubusaseridoti kuko biratandukanye. Iyo nari narafashe ya mbere ni Ndakwizeye Nyagasani, In te Domine Speravi, byari mu bihe bikomeye by'amateka by'igihugu cyacu. Nagenewe rwose gushinga ibirindiro mu kwizera Imana, Imana iyobora abitoye kandi bakomeza. Ariko ndumva nta hantu bitandukanye biri mu murongo umwe n'ubundi. Uwizera Imana asenga mu kuri, kandi no gusenga mu kuri byubaka kwizera, byubaka ukwemera, byubaka urukundo.
Ikibazo cy'ubukungu butifashe neza hirya no hino kiranavugwanya ko wa Musenyeri no muri za diyoseze zimwe na zimwe mu Rwanda. Reka tuvuge kuri diyoseze yanyu ya Kabgayi, mufite migambi ki yo kugira ngo diyoseze ikomeze kwihaza idategereje inkunga iva hanze, kandi umupadiri abone ikimutunga gikwiye kimurinda irari ry'isi?
Muri diyoseze ya Kabgayi hari ibikorwa igenda ikora byo kugira ngo yihaze bijyanye n'ubukungu, ubukungu buyifasha mu iyamamazabutumwa, mu ikenurabushyo. Ni ikibazo koko, ariko n'ubundi byageragezaga. Hari ibikorwa binyuranye bibyara inyungu bifasha umuryango w'Imana, ndetse no mu bikorwa by'urukundo. Ntabwo twatekereza gusa umutungo mu mibereho isanzwe, ariko n'ibikorwa by'urukundo burya bikenera imbaraga nizo mbere na mbere z'ubukungu bw'umutima, ariko n'ubukungu bw'ibintu. Tuzakomeza rero dufatanye n'abakirisitu n'abasaseredoti n'abaterankunga, cyane cyane nyine abaterankunga b'imbere, kurebera hamwe twicare ibikorwa byashoboka. yateza imbere ubukungu bwa diyoseze ariko wa mugani koko n'umupadiri akabona ibyangombwa akenera mu mibereho ya buri munsi.
Musenyeri Baritazari Ntivuguruzwa, umwepiskopi watorewe kuyobora diyoseze ya Kabgayi, ndabashimiye cyane kubw'aka kanya muhaye Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha.